жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда жас сахна театры көшкін спектаклін қойды. Қойылым қоғамдағы үрей туралы. Алматыға туынды авторы түрік драматургы Төнжер Жүженоғлының өзі келді. Спектакльді қойған тәжікстандық режиссер бұл елімдегі үрей сепкен билікке қарсы жанай қайым десе, әсермен бөліскен қазақ көрермені Қазақстанда еркін ойлы азаматтар көбейіп келеді деп отыр. 2016 жылы Қазанның 27-сі күні кешке Алматыдағы жас сахна театрының шағын залы көрерменге лық толды. Мұнда осы күні түріктің Чехова атанып кеткен Төнжер Жүженоғлының көшкін қойылымы көрсетілді. Қойылымға шығарма авторы драматург Төнжер Жүженоғлының өзі келді. Көшкін қойылымы жұртқа төнген апат туралы ғана емес, адам санасындағы үрейден арылу қажеттігін көрсететін пьеса. Қойылымда тау баурайында тұратын ауылдың үрейлі өмірі суреттеледі. Бұл ауылда тұратын адамдар жойқын қар көшкіні болып кетпеу үшін жылына 9 ай бойы бір-бірімен сыбырлап сөйлесуге, тыныштық сақтауға мәжбүр. Ауыл адамдары тек 3 ай ғана емен жарқын араласып, той жасап, дабырласа алады. Ал қалған 9 айда қатты дыбыс шығара қалса, қар көшкіні жолындағы бұл ауылды жайпап өтуі мүмкін. Осындай үрей астында өмір кешетін ауылдың үлкен ақсақалдары тіпті мұндағы әйелдердің босанатын уақытын да қатаң қадағалайды. Дүниеге келетін нәрестенің шар етіп жылайтыны белгілі. Сол сәтте-ақ ауылды көшкін күреп кетуі ықтимал. Сондықтан бұл ауылдың адамдары әйелдер қауіпті кезеңде босанып қалмау үшін барлық амалдарды жасайды. Спектакльдің осында ерекшелігіне қарай сахнадағы артистер де сыбырлап сөйлейді. Залда отырған көрермен де ауылдың тыныштық баққан пұшайман халіне ене. Талайда спектакльдің бас жағында осы ауылда тұратын бір жас келіншектің толғағы мерзімінен ерте келеді. Толғақ уақыты алдын ала есептелгенімен нәресте 9 айға толмай шала туады. Қойылым оқиғасы да толғақ қарсаңында ширыға түседі. Әуелі екі жас толғақты ерте келгенін ауыл аймаққа сездіргісі келмейді, бірақ ауыл төрағасы біліп қойып, толғақ қысқан келіншекті дауыс шығармай тірдей көміп тастауға үкім етеді. Әйелімен жарық дүниеге келе жатқан баласын қимаған жас жігіт үкімді өзгертуді сұрайды, ақсақалдарға жалбарынады, бірақ бір әйел үшін тұтас ауылды құрбан етуге болмайды деген заң бар екенін ескерткен төраға райынан қайтпайды. Амал таусылған жігітке оның атасы көмекке келеді. Өмір бойы сыбырлаудан шаршаған, бүкіл ауылды меңдеген үрейден жалыққан қарт мылтық алып шығып атамын деп қорқытып, шыдамай бір кезде бар даусымен айқайлап жібереді. Бүкіл ауыл жолындағысын жайпап өтетін көшкінді түршіге күтіп сілтідейтін ат, бірақ көшкін жоқ. Сәлден кейін елдің ондай қауіптің мүлде жоқ екеніне, болмағанына көз жетеді. Қуанғандары немесе талай жылға үрейдің әдеті сүйекке сіңген соншалық айқайлайын десе дауыстар шықпайды. Ауыл жұрты неше жылдар бойы жалған үрейге тұншығып өмір сүргендерін түсінеді. Қойылым режиссері тәжікстандық режиссер Барзу Абдуразаков бұл спектакльді айқайлағым келгендіктен қойдым дейді.
Вы знаете, я живу в стране, где очень мои многие мои друзья посажены в бегах, где очень много культурных людей посажены пожизненно и очень страдают. Я вижу, что творится вокруг меня. И, возможно, это был мой голос в защиту всех моих друзей, моих коллег.
Оның сөзінше, Тәжікстан мен соңғы бір жылға жуық уақыт тұрып жатқан Қазақстан мемлекеттері кеңес үкіметінің жағымсыз мұрасын әлі арқалап келеді. Ал түрік драматургы Төнжер Жүженоғлы көшкін шығармасын 2001 жылы жазғанын айтады. 2004 жылдан бері қойылым 40-тан аса елде сахналанып, көптеген елдерде әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған. Бүгінгі қойылымның көңілінен шыққанын айтқан Төнжер Жүженоғлы, әр елдің өз үрейі, өз көшкіні бар дейді. Мәселен, бүгінгі түрік қоғамының үрейі террор дейді. Негізінен әйелдердің ауыр тұрмысы, олардың отбасындағы тауқыметі мен зорлық-зомбылық жайлы жазатын Төнжер Жүженоғлы көшкінде де басты ауыртпашылық әйелдерге түсетінін атап өтті. Ал қойылымды көруге келген режиссер Оразәлі Ақжарқын Сәрсенбектің пікірінше, бұл шығарма өзектілігін әлі де болса жоғалтпайды.
Болмайтын жерде мына пендешілік жасап, қасындағы жан досын сатып жіберген адамдар, тәнін сатқан адамдар, жанын сатқан, рухын сатқан. Неге ол? Себебі қорқыныш. Себебі мен өзімді өзім қорғап қалу үшін мен сатып жіберемін. Мен кеше ғана 30-шы жылдары, 32-шы жылдары неге сатты? Бүткіл бәрі бірін-бірін сатып алсады, себебі өзінің пендешілігі, өзін сақтап қалу үшін. Ал не бір құдіреттер болған? Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп кәдімгі намысқа тырысып отыр болған.
Дейді режиссер. Көшкін спектаклі Қазақстанда бірінші рет қойылып тұрған жоқ. Төнжер Жүженоғлы оның бұл қойылымын Қазақстанда танымал еткен театр режиссері Болат Атабаев пен Ақсарай театры болатын. Ақсарай театры бұл спектакльді 2012 жылы жаңаша интерпретациямен бірнеше рет қойып, түскен қаражатты жаңаөзендіктерге көмек ретінде аударатынын мәлімдеген. Атабаев спектакльді қою себебі себебин бүгүнкү Казакстан коогамы көчкүндөгүдөй үрөйдөн арылуу тийиш. Үрөй аркылуу бийлик халык санасын бийлеп отур деп түшүндүргөн. Бийлик абактыга камап, кылмыштык жоопкерчиликке тартууга талпынган Болот Атабаев кийинки жылдары Германияга кетип калган. Алматыдагы жаш артисттердин жаш сахна театрын 2006-жылы режиссер Байтен Умаров курган. Шагын театр труппасында 15ге жуук адам бар. Кийинки 9 айда жаш сахнага тажик режиссеру Барзу Абдуразаков чакыртылып, ал осы менен 3-чү спектаклын коюп отур. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.